gemeente, ek groet julle in die naam van die Vader en die Seun en die Heilige Gees. Hierdie groet erken die teenwoordigheid van God 3-in-1. Ons is by mekaar onder sy gesag. Vrede vir julle. Dis 'n Bybelse wens dat jy geestelik rus, harmonie in Godse teenwoordigheid sal ervaar. Amen. Dit beteken, laat dit so wees en dit bekragtig die Seun. Luisteraars, kom ons nader tot die Here met vlamlied 318. Nader tot die Here. Ons bid saam. Hemelse Vader, dankie dat ons hier as familie saam voor U kan wees. Here, ons begeerte is om by U te leer. Laat ons U stem hoor. Laat U Gees vir ons U woorde verklaar. Laat dit so saad wees wat op vrugbare grond val. U het ons by mekaar geroep en ons nooi U nou, spreek Here, U kinders luister, in Jesus' naam, Amen. Geliefde, dankie dat jy saam luister. Ons is besig met 'n reeks oor Godse Koninkryk. Verlede week het ons van Josef gehoor. God het hom gebruik om die pad na Egypte vir sy pa Jakob en sy broers oop te maak, om daar tydens die droogtejare te kon oorleef. Daar was die lewe baie makliker. Die familie het tot 'n groot volk gegroei, so groot dat die Egiptenare hulle getalle gevrees het en van hulle slawe gemaak het. Toe was die lekker lewe verby. Eeuwe later is Moses gebore. Toe hy reeds 80 was, het God hom uit 'n brandende bos opdrag gegee om Abraham se nageslag uit slavernij uit Egypte te lei. Die koning van Egypte wou nie die Israeliete laat gaan nie. Daarom het die God van Abraham, Isaac en Jacob, die Egyptenare en hulle gode met 10 plaag, 'n vernederende en vernietigende slag toegedien. Exodus 12 vertel van die finale slag, vers 29. Om middernag het die Here elke eersgeborene van Egypte laat sterf, van die kroonprins af, die eersgeborene van Farao, tot by die eersgeborene van die gevangene in die tronk, selfs die eerstelinge van die diere. Toe die Farao en al sy amptenare en al die Egiptenaars die nag wakker word, het hulle almal bitterlik aan die huil gegaan, want daar was nie 'n enkele Egiptiese huis sonder 'n sterfgeval nie. Dieselfde nag nog het Farao vir Moses en Aaron laat roep en gesê, gee pad onder my mense uit, julle twee en al die ander Israeliete. Toe was Moses en sy mense uiteindelik op pad na die land wat oorloop van melk en honing. Koning Farao was egter spyt dat hy hulle laat gaan het en hy het sy weermag gestuur om die Israeliete terug te bring. Die soldate het die volk teen die Rooi See vasgedruk. Exodus 14 vanaf vers 15 vertel egter dat God het bo natuurlik sy volk gered deur vir hulle 'n pad deur die see te maak. Terwyl die Egiptiese weermag dieselfde roete deur die see probeer gebruik het, het God dit weer toegemaak en die vyand het verdrink. So openbaar God homself as die soewereine God. Hy is magtiger as die mens en die natuur. Maar dis nie al nie. Op pad deur die woestyn het God vir hulle kos en water gegee, manna uit die hemel en selfs water uit 'n rots. Volgens Exodus 19 het die volk na 3 maande by die berg Sinaï aangekom. Interessant is dat die berg in dieselfde omgewing was waar God vroeër met Moses uit die brandende bos gepraat het. Nadat hulle kamp opgeslaan het, het Moses teen die berg opgeklim waar God vir hom gesê het. Ons lees Exodus 19 vers 4. Julle het gesien wat ek aan Egipte gedoen het, hoe ek julle soos op arendsvlerke veilig gedra het en na my toe gebring het. As julle my gehoorsaam en aan my verbond hou, sal julle uit al die volke my eiendom wees, 'n koninkryk wat my as priesters dien, 'n gewyde nasie, die hele aarde behoort immers aan my. Eerstens lig God uit, julle is getuies, julle het gesien. Tweedens, julle het dit self beleef hoe ek julle veilig en versorgend soos op vlerke na my toe gedra het. Hoekom? Want God bied vir hulle in vers 5 'n wonderlike geleentheid. As hulle God gehoorsaam en sy verbond hou, sal hulle God se eiendom wees, 'n koninkryk wat hom as priesters dien, 'n gewyde nasie aan die Here. Luisteraars, God bied ook vir ons deur Jesus dieselfde geleentheid. Ons het aan die begin van hierdie reeks gesê, God se koninkryk is daar waar God se mense in God se plek onder sy gesag en sy seën woon. terwyl Adam en Eva in die tuin van Eden onder God se gesag geleef het, het dit met hulle baie goed gegaan. Maar toe hulle onder God se gesag uitbeweeg het, het die onheil hulle getref. Daar dieselfde beginsel geld nou, daar vir die volk op die berg en ook vir ons. Onder God se gesag beteken onder sy versorging. Onder God se gesag uit beteken onder sy versorging uit. Geliefdes, ons is geneig om gesag as iets negatief te sien. Ons neig om te dink gesag haal die lekker uit die lewe uit, want gesag sê jy mag nie dit nie en jy mag nie dat nie. Dis glad nie die bedoeling van om onder God se gesag te staan nie. Om onder sy gesag te staan beteken ook nie dat jy iets gaan verdien nie. God het juist die Israeliete sonder dat hulle dit verdien het, reeds uit slawerny gebring. 'N mens kon daarom verwag dat hulle die gebooie wat God aangekondig het, gretig uit dankbaarheid sou gehoorsaam het. Of hoe? Om onder God se heerskappy te wees is om God se seën te geniet. Hulle en ons word uitgenooi om onder God se gesag te leef, waar ons sy seën en sy teenwoordigheid kan geniet en in 'n verhouding met hom kan staan. Hoor wat sê God voordat hy enigiets van die volk en ons met sy gebooie vra. Hy herinner ons eers in Exodus 20 vers 2 wie hy is en wat hy reeds gedoen het. Ek is die Here jou God wat jou uit Egipte uit die plek van slawerny bevry het. God het hulle uit genade van fisiese slawerny en vir ons van sonde slawerny verlos. Dit het gebeur voordat die wet aangekondig is. Gehoorsaamheid is dus nie iets wat jy doen om iets te kry of te verdien nie, maar dis 'n reaksie van dankbaarheid op die vryheid wat God reeds vir hulle en ons bewerk het en wat God gee om te geniet. As God se volk moet hulle dus op 'n sekere manier leef, soos God. My lewe moet iets van God en sy karakter reflekteer, soos wat Levitikus 11 vers 44 sê, Ek is die Here wat julle uit Egipte land laat optrek het om julle God te wees. So moet julle dan heilig wees, omdat ek heilig is. God het die wet wat ons almal ken so saamgestel dat 'n mens kan sien, dit gaan eintlik net oor twee sake. Die mens se liefde vir God en die mens se liefde vir mekaar. Dis presies wat Jesus ook in Matteus 22 vers 37 sê. Liefde vir God en liefde vir ander mense. Dit gaan dus nie daaroor om wette en reëls na te kom nie, maar om op 'n sekere manier voor God en met mekaar saam te leef. In Levitikus 11 vers 44 noem God hier die lewensstyl heilig. Later herhaal 1 Petrus 1 vers 16 dit ook. Maar wat beteken dit vir ons? Heilig in die Bybel het twee betekenisse. Eerstens, om ons af te sonder, om eenkant gesit te wees, om anders as die res van die wêreld te wees wat God nie ken of vir hom leef nie. Ons kies God se manier, nie hulle manier nie. Tweedens, om rein en volmaak te wees, soos God. God is volkome lig en in hom is daar geen sonde nie. Sy begeerte is dat ons sy beeld in die wêreld sal uitdra, dat ons hom in ons woorde en dade en denke sal verteenwoordig met liefde, geregtigheid, genade en waarheid. Die goeie nuus is, na Jesus se offer aan die kruis en sy dood en opstanding en sy hemelvaart, maak God dit vir ons moontlik om deur sy gees wat in sy kinders woon, so te leef. Sy gees vernuwe en bekragtig ons om die mense te wees wat hy in gedagte het. Die les wat ons eintlik vandag leer is, vir ons as kinders van God is daar nie meer 'n keuse nie. Ons het reeds gekies. Ek wil onder God se gesag leef en die lewe wat hy vir my in gedagte het, geniet. Amen. Dit is vir ons moontlik om onder God se gesag te leef, as ek afhanklik vra, soos Liedboek 528 sê, leer my, u wil, Heer. Liedboek 528.
Leer my u wil, Heer, u doel met my. U pottebakker met my die klei. Vorm my en maak my volgens u wil.
Hemelse Vader, dankie dat die lied dit in eenvoudige woorde uitbeeld wat u in gedagte het en besig is om te doen. Ons erken u as ons pottebakker. Ons besef dat u die mens uit klei gemaak het en dat u beeld in ons deur sonde beskadig is. Ons weet ook dat u deur dit wat u seun Jesus kom doen het en deur die woord en die Heilige Gees besig is om ons nuut te maak, om soos U heilig te wees. Here, daarom vra ons, vorm my en maak my volgens U wil. Op U vertrou ek, nederig en stil. Amen. Ons slotlied is liedboek 308, Neem my lewe, laat dit Heer. Gemeente, ontvang die seën van die Here. Die Here seën jou met liefde, genade en krag om heilig voor hom in die wêreld te kan leef. Gaan met sy vrede. Amen.
Neem my lewe, laat dit Heer. U gewy, wees meer en meer. Laat my hart gedurig juig en van dankbaarheid getuig. Neem my hande, maak of sterk. Diensbare, U goeie werk. Neem my voete, skoei al Heer, met bereidheid tot U eer. Neem my stem en laat my sing, aan U Heere houde bring. Laat my mond die boodskap dra, hul sal vind wat na U vra. Neem my goud en silver Heer, niks nou met my eie meer. Al my kennis en verstaan, my hart vir U tot troon, deur U gees wat in my woon, rig my wil, gevoel en daad, altyd na U wyse raad.